drumul spre casă.
Din discuții avute cu Viorica Covidiu un timp așa, mi-au spus, de ce nu-L pui pe Dumnezeu la încercare? Cum să-L pun la încercare? Cum vrei tu? Gândește-te la o modalitate prin care să-L pui la încercare, în așa fel încât să știi că răspunsul respectiv e de la El. Și m-am gândit destul de mult la problema asta, cum să-L pun la încercare, mi se părea o aiureală inițial, nu găseam, n-am știut de la început ce să-i spun eu să facă, pentru ca ulterior eu să cred că există.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Romani, la capitolul 5, un cuvânt așa de frumos: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aceasta este adevărata dragoste a lui Dumnezeu, că ne-a iubit mai înainte ca noi să ne întoarcem la El, să-L cunoaștem pe El. Această dragoste s-a arătat și față de Florina Balaj, care este invitata emisiunii de astăzi și căreia îi spun bine ai venit în studio, Florina.
Bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi ascultători.
Florina are vârsta de 35 de ani, este căsătorită, are un băiețel și este nora familiei Litianu, Ovidiu și Viorica. Ea a absolvit Universitatea Tehnică din Petroșani, provine de pe Valea Jiului, dar acum lucrează ca și funcționar economic. Florina, aș vrea să povestești viața ta cu Hristos, să istorisești ascultătorilor și felul în care tu te-ai întors la Hristos și care a fost trecutul tău.
Să încep cu viața în familie, să zicem, acasă cu părinții. Am fost o familie normală, am putea zice, deci nu cu excese din anumite puncte de vedere. Mai am un frate, părinții s-au ocupat de noi în ceea ce privește a ne ghida la școală, a ne ajuta să învățăm, a prinde dragoste de învățătură. Tata era maestru energetic la o mină din Valea Jiului și mama educatoare, era membră de partid, amândoi erau membri de partid și erau, nu că foarte implicați, dar cum era vechiul regim, erau implicați în această activitate. Carența care a fost în familia noastră a fost lipsa lui Dumnezeu. Nu ni s-a vorbit de Dumnezeu, n-am fost duși la biserică niciodată, nici la Paște, nici la Crăciun. Și deși pe plan școlar învățam destul de bine, în partea asta n-am știut absolut nimic. Deci am ajuns să termin liceul și să fiu paralelă, să nu cred în Dumnezeu, nici să nu-i desconsideram pe cei care credeau, dar nu îl cunoșteam absolut deloc. Și
ca și tânără, care era viața ta, timpul tău liber, cum ți-l petreceai?
Am fost implicată în multe activități sportive, să spun așa. Nu prea aveam timp liber. Am făcut 8 ani de pian, în primii 8 ani de școală. În paralel, câțiva ani am făcut gimnastică, după aia handbal. În liceu făceam atletism și handbal în timpul liber de performanță și în rest învățam. Deci nu, prea puțin aveam timp liber, nu îmi plăcea să merg în discoteci, am fost de vreo 3 ori trasă de prieteni, dar nu mi-a plăcut. Preferam așa să mă întâlnesc cu prietenii cei mai apropiați, eu știu, stăteam de povești, poate jucam cărți, mai ieșeam, să zic, erau zile onomastice și mergeam sâmbătă și stăteam toată noaptea, dar nu erau excese și nu ascultam muzică, dansam, cum era, dar nu, deci am avut prieteni normali, nu ieșiți din normal și principala activitate era învățatul. Deci asta a fost cea mai importantă. Am ajuns la un moment dat să-l cunosc pe actualul meu soț. Deci eram prietena cu el, părinții lui fiind Viorica și Ovidiu. Și la vremea respectivă ei nu erau încă în întorși la Dumnezeu, nu făcuseră botezul, dar mergeau la Biserica Penticostală din Petroșani și ne tot chemau și pe noi, insistau foarte mult să mergem, e deosebit, o să vă placă. Și mergeam din când în când numai pentru că ei insistau așa de mult și nu vroiam să o supăr pe mama prietenului meu, pentru că era foarte drăguță, amabilă și mergeam. Nu era numai vorba de mine, deci nici el nu mergea cu plăcere. Și ne plictiseam. Deci ne duceam și stăteam acolo de la 9 până la 12 duminica și abia așteptam să se termine și să plecăm. După un timp, ei au sesizat oricum că nouă nu ne place și chiar el îi spunea, nu ne mai chema că și așa nu ne place, eu nu văd ce e așa de deosebit acolo, nu mă plângeți și ascult predicarea, dar zice, nu știu ce. Nici el nu credea prea mult în Dumnezeu, dar eu nu credeam deloc. Și atunci ei, cred că Ovidiu a fost cu inițiativa, s-a gândit să ne facă cadou cărți interesante. Și știu că am și acum acasă paralela între Biblie și știință și asta a fost ceva interesant, ceva ce a început să mă atragă. Ne întâlneam cu soțul meu, fumam pe vremea aceea, ne făceam câte o cafea și deschideam Biblia, deschideam câte o carte din cele care Ovidiu făcea rost de ele, deci ne-a făcut și cadou, dar și aveau ei în bibliotecă și alegeam de acolo și începeam să studiem. Știu că am pierdut-o după amiază întreagă, încercând să înțelegem ce vrea Dumnezeu să spună. 1000 de ani sunt ca o zi și o zi e ca 1000 de ani. Și am început să calculăm, că eram foarte rațională de felul meu și logică și a fost o pierdere de vreme. Bineînțeles că asta nu m-a ajutat pe mine să ajung să cred că există Dumnezeu, dar am început să studiez ce spun alții despre Dumnezeu.
Și să contești și să pui la încercare afirmațiile Bibliei.
Da, exact. Și acolo erau și dovezi arheologice în cartea aceea. Și erau niște mărturii ale unor oameni pe care îi consideram competenți în domeniul lor. Și mă gândeam, oamenii ăștia au o pregătire și dacă ei susțin aceste lucruri, ceva, un sâmbure de adevăr, poate că este aici. Ei, hai să citesc să văd. Ca și cum, eu știu, învățam pentru cursurile de la facultate. Era ceva interesant. Și așa a trecut, cred că un an de zile, dacă nu mai mult, tot așa bâșbâind și n-am ajuns la niciun rezultat, în sensul că n-am spus, da, cred în Dumnezeu. Din discuții avute cu Viorica, cu Ovidiu, un timp așa, mi-au spus, de ce nu-L pui pe Dumnezeu la încercare? Cum să-L pun la încercare? Păi, cum vrei tu, gândește-te la o modalitate prin care să-L pui la încercare, în așa fel încât să știi că răspunsul respectiv e de la El, că încercarea aceea la care L-ai pus tu pe Dumnezeu nu poate fi rezolvată omenește, ci numai supranatural, cum vedeam eu lucrurile atunci. Și m-am gândit destul de mult la problema asta, cum să-L pun la încercare, mi se părea o aiureală inițial, nu găseam, n-am știut de la început ce să-i spun eu să facă, pentru ca ulterior eu să cred că există. Povestind și cu un vecin de-a lor care era student, era credincios și îmi spunea că pe el Dumnezeu l-a ajutat mult la examene, situația lui fiind alta, neavând timp să învețe, având o familie cu copii și n-avea timp să-și pregătească materia, îmi spunea că pur și simplu în fața hârtiei când avea examen, el numai și-a răsfoit materia, dar Dumnezeu l-ajuta și-și amintea și scria și nu pica examenele. Am zis, ce ar fi să nu învăț la un examen? Eu învățam la toate examenele. Nu îmi plăcea să copiez, că mi-era frică. Mi-am făcut fițuiși la un examen, dar n-am fost în stare să le scot. Tremuram și numai mă gândeam, dacă mă controlează și mi le găsește. Și am zis, hai să nu învăț. Și m-am dus la un examen, dar nu m-am răbdat să nu citesc toată materia. Deci totuși am citit-o. Și am luat la examenul respectiv 8 și atunci n-am fost convinsă că m-a ajutat Dumnezeu. Am zis, așa n-am făcut nimic. Hai să nu, să nu învăț. Materia pentru următorul examen era împărțită în trei părți și din două părți trebuia să avem subiecte teoretice, dintr-una o problemă. Dacă nu știai toate trei subiectele, nu luai examenul. Nu se putea să iei minim 5 dacă nu știai de 5 la fiecare subiect. Și atunci am învățat o parte din materie.
Dar tu ți-ai propus să nu înveți, nu pentru că ți era lene?
Nu, pentru că...
Eu
totdeauna am învățat. Eram, chiar și soțul meu zice, tu ești prea conștiincioasă. Deci eu dacă trebuie să fac ceva, încerc să fac cât mai bine. Și, da, deci eu totdeauna învățam la examene. Colegii știau că nu copiez, nu mi-aranjez examenele. Și atunci am învățat o parte și două nu. Înainte de a intra în examen, asta a fost un lucru de care acum mi-amintesc. Stăteam la ușă să intra în ordine alfabetică, eu eram la litera P atunci, mă numeam altfel, și răsfoiam subiectele care le-am învățat, deci nu m-am dus în restul materiei și le-am luat la rând răsfoind așa și la un moment dat m-am oprit la unul, dar nu știu, așa am simțit eu, să mă opresc să-l mai citesc o dată pe ăsta. L-am citit pe tot. Și în momentul în care l-am terminat, au ieșit, nu urma să intru eu, dar au ieșit trei persoane din sală. Și atunci trebuia să intrăm trei, eu eram a treia. Eu mă așteptam să iasă câte unul și mai aveam timp. Am intrat în sală, am luat biletul de examen, m-am așezat, l-am deschis. Primul subiect era chiar subiectul care l-am citit înainte. Deci Dumnezeu m-a făcut să mă opresc pe el și ăla l-am știut la perfecție aproape, cel care îl învățasem și l-am și citit înainte de a intra. Următoarele două, în schimb, nu le știam. Am scris din amintiri la unul, din amintiri de la curs. Deci ce mi-am adus eu aminte din ce mi s-a predat, nu că l-am reînvățat. Și la problemă absolut nimic n-am scris. Am scris datele problemei și nici formule, nici... Nu știam să fac, că nu m-am uitat peste probleme deloc. Primul subiect l-am pus pe tablă, până să mă scoată, până să vină rândul la tablă, colegul de lângă mine, pentru că satana trebuie să facă și el ceva, mă întreabă, ce subiecte ai? Îi spun ce subiecte, zice, le știi? Zic, primul știu, astea la alte două. Zice, am fi țuici, vrei să-ți dau? Tentația a fost foarte mare, dar inconștient, am gândit că nu se poate, dacă eu vreau să văd dacă există Dumnezeu, el să mă ajute prin fițuicile colegului meu. Nu știu de ce. Am zis că nu, pentru mine, după aceea, nu va fi relevant. Va fi ca celălalt examen la care totuși m-am uitat și am luat un 8. Și nu voi fi convinsă. Și am zis, nu. Mi-a venit rândul, am scris primul subiect, ăla l-am știut, n-a fost problema. Am șters... Profesor, stai la următorul am făcut un desen așa din amintiri, n-am știut mare lucru la el, toți colegii care eram vreo 10 în sală, deci nu eram singură cu profesorul, toți au văzut că nu știu și nu-i venea să creadă la profesor, că primul l-am știut așa de bine și la asta bâșbuiesc. După aia zice, hai să trecem la problemă. Problema nici atâta, a văzut pe foaie că n-am făcut nimic. Da, hai, mai încearcă, mai spune ceva la subiect. Între timp, pe celelalte table mai ascultase doi, așa că pe mine mă mai lăsa să mă mai gândesc. Și ce bine, aduceți carnetele. Am dus carnetul, au dus și ei. Eu am fost convinsă că am căzut examenul, chiar dacă l-am știut pe primul subiect foarte bine. Nici nu m-am uitat ce mi-a scris în carnet. Am ieșit cu ceilalți doi odată din sală. Când am ieșit, cei care erau afară, ce ai făcut? Zic, am picat. Nu credem, cei care n-au fost în sală, că știau că tot am văzut, nu neapărat de 10, dar nu cădeam examenele. Le-am dat carnetul, dăm carnetul să văd. Se uită, mi-l arunc așa înapoi, ai că faci mișto de noi. Cum să fac mișto de noi? Iau carnetul și mă uit, îmi trecuse 10. 10, am zis, Doamne, nu se poate, colegii care au ieșit cu mine, cum 10? Că ei care au știut subiectele au luat 8 sau 9, deci n-au luat 10. Se uită și ei în carnet. Nu se poate, zice. Păi ce, cum ți-a dat 10, că n-ai știut? Nu le-am mai spus eu ce am avut eu în gând și am vrut să văd existența lui Dumnezeu. Există sau nu există? Dar pentru mine asta a fost cum să spun, ca o cotitură. Deci, în viața mea. Deci, asta m-a marcat extraordinar. Și am zis, Doamne, într-adevăr, există. Nu mi-l imaginam nicicum. Îmi consideram o forță supranaturală.
Ei, cred că este foarte important să înțelegem și să înțeleagă și ascultătorii că, sigur, Dumnezeu nu încurajează lenea și neînvățatul la examene, dar cred că pentru tine în momentul acela era important să vezi că cineva, dincolo de puterile tale, a intervenit pentru tine.
Exact. Și niciodată n-am mai procedat la fel. Deci eu nu m-am dus după aceea la alte examene fără să învăț. Deci nu, pentru mine asta a fost. Numai ca eu să fiu convinsă că Dumnezeu există și a intervenit în viața mea. Mi-a arătat prin asta că el, nu știu, poate întuneca mintea unui profesor și să-mi treacă o notă pe care eu nu o merit. Deci eu trebuia să iau un 4 și să pic acel examen. La următoarele examene am învățat ca și până atunci. Nu m-am dus mai departe, ei, dacă există, nu mai învăț așa de bine că o să le iau. Sunt convinsă că nu m-ar fi ajutat Dumnezeu ca să le iau. Deci,
dar el a răspuns unui semn pe care tu l-ai pus.
Ăsta a fost răspunsul.
Și aici văd cât de mare e dragostea lui și ce mult se coboară el la noi ca să ne ajute să facem primul pas spre el.
Și să ne ajute să-l găsim. Altfel nici nu știu cum ar fi fost viața mea acum. Deci aș fi fost rătăcită. Dar nu pot să-mi dau seama cum ar fi fost și mă bucur că nu sunt pe altă
și
cale,
că
ci că sunt aici și
acum.
Că Dumnezeu m-a ajutat să-l descoper și să mă întorc. N-a fost, bineînțeles, după faptul că am fost în sfârșit încredințată că există Dumnezeu, n-a fost așa o schimbare de azi pe mâine, mă duc și mă botez. Nu, a mai durat. Deci am început să citesc din Biblie, am început să mă duc la biserică, nu numai pentru că mă ruga Viorica cu Ovidiu, și chiar au început să mă miște predicile care până atunci mă lăsau rece. Simplu fapt că deja am ajuns să cred că există Dumnezeu m-a făcut deja, poate să privesc cu alți ochi sau inima mea să se deschidă altfel față de cuvântul care se spunea, nu-l consideram ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și asta era un lucru important.
La început.
La început, da, când mergeam. După aceea, deja am privit cu totul altfel lucrurile. Mergând la biserică, problemele care au început să apară, mergând frecvent, că atunci când mergeam odată la 2-3 luni la rugămintea socrilor, nu a fost sesizabil în casă la mine, dar după aceea mergeam joia nu prea știa mama că aveam cursuri, eu eram la seral, dimineața lucram și după amiază aveam cursuri și mai lipseam de la cursuri, mă duceam la biserică. Asta nu știa mama, că eu ajungeam la aceeași oră acasă ca și cum aș fi venit de la școală. Dar duminica plecam la biserică. N-a spus nimic la început, dar când a devenit prea des lucrul acesta, a deranjat-o. Mi-a spus că nu, să nu mă mai duc. Deci a început să-mi interzică să mă duc. Ce să caut eu acolo? Acolo sunt toți proștii. Îi desconsidera pe pocăiți în general. Era rămas din epoca Ceaușistă, deja trecuse de Revoluția din 89.
Era o mentalitate care
era, nu știu dacă în toată țara, dar cel puțin acolo în Petroșani, așa erau priviți. Era o familie lângă blocul nostru care era creștină și mulți copii, țin minte, în copilărie, își băteau joc de copiii lor. Strigau după ei, pocăiților, și râdeau de ei, de multe ori nu îi primeau în jocurile lor. Și familia respectivă pe mine m-a ajutat foarte mult când am ajuns să mă întorc la Dumnezeu. Și înainte de aceea, fetele lor m-au încurajat, m-au primit în familia lor, tot ce nu înțelegeam din Biblie, oricând eram binevenită, în afara serviciilor divinești, ca niște prietene. M-au chemat la ei acasă și părinții lor m-au ghidat foarte mult și m-au ajutat pe lângă Viorica și Ovidiu. Și mama nu vedea cu ochi buni lucrul ăsta de a merge eu. De ce nu mă duc la ortodoxi? Deci când a văzut că tot mă duc și mă duc, dar du-te la biserică normală, zice. Ce cauți tu acolo, zice? Ai să te îndobitocești, ai să te lași de facultate, că ea considera că acolo sunt cei care n-au facultate și nu voi avea niciun viitor, o să-mi stric viitorul. Ce zice lumea? Asta era foarte important și totdeauna a fost pentru mama mea. Ce zice lumea despre ea, nu despre mine, dar referitor la mine. Și mama nu mă lăsa duminica să ies din casă. Adică era o luptă la propriu ca eu să merg la biserică. Mă trezeam din ce în ce mai devreme, sau apuc să mă îmbrac. Eu vroiam să-mi iau o bluză, ea o trăgea jos de pe mine. Pe când, în fine, oricum reușeam totuși să mă îmbrac, dar ne luptam pur și simplu. Tata se enerva. Deci tata n-a fost împotrivă. M-a întrebat clar. Chiar crezi lucrul ăsta? Da. Păi atunci du-te, că zice, nu văd nimic rău în asta. Dar n-a putut să o convingă pe mama să mă lase în pace. Și deja de la 6 dimineața, duminica, era scandal. Mai întâi mă trezeam la 7:30, dar se trezea și ea, n-apucam să mă îmbrac. După aia mai devreme și mai devreme să apuc să mă îmbrac liniștită și să plec. Și când să ies pe ușă, eu trăgeam să o deschid, ea împingea să o închidă și mă trăgea deoparte să nu ies pe ușă. Și a fost așa o tensiune foarte mult timp în casă cu problema asta. Dumnezeu a lucrat extraordinar și în momentul în care a trebuit eu să fac botezul, pentru că, deci nu le-am spus la părinți când va fi botezul, eram convins, eu văzând că nu, duminică de duminică se repetă scandalul când plec eu dimineața și după amiază la biserică, deși după amiază nu îi spuneam totdeauna unde plec. Putea să ies în oraș, să merg la discotecă, să plec de sâmbătă pe munte, să mă întorc duminica. Nu era nicio problemă, dar să nu mă duc la biserică. Deci asta era, ori puteam, cred că, să plec și o săptămână de acasă în excursie cu prieteni, oriunde, dar să nu mă duc la biserică. Și dacă ar fi știut când e botezul, categoric în ziua aia, cred că n-aș fi ieșit pe ușă. Dar, ca niciodată, botezul se făcea tot timpul duminica dimineața. Și ca niciodată, pe când a fost botezul meu, s-a făcut luni după amiază. Pentru că s-a hotărât ca data botezului a doua zi de Rusalii. Prima zi era duminica, a doua zi a fost luni și a fost luni după amiază. Și mama n-a știut nimic. Eu am plecat de acasă, mi-am luat mapa ca și când mergeam la facultate și m-am dus la familia asta de care spuneam. Fetele lor mi-au făcut rost de rochie și de acolo mi-am luat eu tot ce mi-a trebuit pentru botez. Și așa m-am dus eu la botez. Mama n-a bănuit absolut nimic și eu n-am încercat să o conving, să-i spun să vină la botez, pentru că într-un an jumate am văzut suficient și eram convinsă că nu o voi convinge. Mă rugam acasă pe ascuns. Noaptea, după ce ea dormea așa, mi-am luat o lanternă, nici nu știa ea că am lanternă, și sub plapumă aveam o Biblie primită de la Viorica. Și sub plapumă acolo citeam eu Biblia noaptea și mă rugam, că venea așa seara când citeam în cameră, intra așa inopinat, fără să bată la ușă, să vadă ce fac, să nu cumva să găsească Biblie, ceva carte legată de religie. Și în ziua respectivă așa am fost la botez, a fost o bucurie deosebită, nu știu, am simțit așa o... Nu ca o transformare, dar am fost foarte mișcată. Și prietenii care îi aveam, nu pot să zic acum că erau prieteni, atunci îi consideram prieteni. Mare parte dintre ei au dispărut după ce am făcut pasul ăsta. Adică nu m-au mai căutat, noi nu mai mergeam la chefuri. Deși nu pot să zic că mergeam la nu știu câte chefuri, dar erau zile de naștere unde se fuma, se bea, nu s-a băut niciodată așa ca să... se îmbete.
Dar nu mai împărtășeați aceleași valori, aceleași ideale.
Da, nu mai puteam să merg acolo. Nu mă mai trăgeați, nu simțeam lucrul
Între
ăsta.
Între timp, ce s-a întâmplat cu soțul tău? Actualul tău soț, prietenul tău de
Da,
atunci?
Mergeam împreună la totdeauna la biserică și Ceea ce n-am specificat și n-am știut eu în perioada respectivă este că părinții lui se rugau foarte mult pentru el și pentru mine, fiind prietena lui. Probabil s-au gândit că dacă va fi să fie ceva serios, s-au rugat și pentru mine foarte mult ca Dumnezeu să ne deschidă inima și să ne hotărâm să facem pasul ăsta, să înțelegem că asta e voia lui. Ei n-au ținut neapărat să mergem la penticostali. Deci nu. Au zis, puteți merge în Petrușani, era o biserică baptistă. Și zice, mergeți și acolo, să vedeți cum e. Poate acolo s-au gândit că ne atrage mai mult, dar culmea a fost că nu ne-am dus niciodată acolo. Deci noi am zis, dacă aici nu ne place, mergem acolo, că nici acolo nu o să ne placă. Nici măcar nu ne-am dus să vedem acolo ce e și cum este, da. Și deci tot ce mi s-a întâmplat mie, bine, au fost lucruri personale, cum a fost examenul, și atunci el s-a bucurat foarte mult când i-am spus, uite, cred că există Dumnezeu. El credea că există Dumnezeu, dar nu credea că e important să faci botezul și să-L
urmezi
pe Hristos într-un alt mod. Da. Dar când a văzut că eu cred și după aceea am început să mergem împreună, mergeam de fapt tot timpul împreună la biserică, încet, încet Dumnezeu ne-a deschis mintea ca să înțelegem adevărurile care sunt scrise în Scriptură. Și de multe ori reciteam poate un capitol din Matei, indiferent de unde, că mai multe evangheliile le-am citit în perioada aceea. Și descopeream un lucru pe care nu mai citisem acolo și m-am gândit, dar cum de mi-a scăpat lucrul ăsta așa de important? Și totdeauna împărtășeam lucrurile astea
din Biblie. Deci înțeleg că transformarea s-a produs simultan și în el.
Da, am făcut botezul deodată. Deci, în aceeași zi a fost și botezul lui, nu ne-am predat odată. Da? Imediat după Revoluție, atunci au intrat în țară mulți străini care veneau să ne vorbească despre Dumnezeu. Așa era și acolo în biserică. Veneau, ba din Germania, ba din Suedia. Și a fost o săptămână întreagă de evangelizare. Eu frecventam deja, să zic așa, de un an, mergeam frecvent la biserică și în seara aia, Duhul lui Dumnezeu mi-a mișcat așa de mult inima, am zis, nu mai pot să stau. Dacă mi se întâmplă ceva mâine, sufletul meu, ce se întâmplă cu el? Și în încheiere a fost o chemare, cine vrea să-și predea viața în mâna lui Hristos? Și m-am dus în față atunci. Și am fost foarte uimită când am văzut că el n-a venit. Deci el nu s-a predat în seara aia în mâna lui Dumnezeu și el a fost foarte uimit văzând că eu m-am dus, mi-a spus după aceea. Azi nu mi-a venit să cred că te-ai dus acolo. Da. Deci nu în sensul rău, dar nu se aștepta, nu discutasem lucrul ăsta înainte că îl vom face și așa, fără să-i spun, uite, hai să facem pasul sau eu aș vrea să fac pasul ăsta, m-am văzut că m-am dus, dar a fost o decizie personală. Și ulterior s-a predat și el ca să ajungem în final să facem botezul deodată.
Este mare bucurie în ceruri când un singur păcătos se pocăiește, spune Biblia. Și cred că această bucurie este și mai mare atunci când doi oameni care s-au hotărât să-și unească destinele fac acest pas spre Dumnezeu împreună. Florina Balaj și soțul ei se întorceau la Dumnezeu, însă mai rămânea în urmă familia Florinei. Ea va istorisi în episodul următor modul în care Domnul Iisus a atins-o cu dragostea lui și pe mama ei. Vă invit așadar alături de noi și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. Radu Mureșan vă spune la revedere!